الحمد لله الذي شرع لعباده من الأعمال الصالحة ما يكرس عبوديتهم له، وفتح لهم من أبواب الخير ما يقربهم إليه، وكرر عليهم مواسم البركة ليغتسلوا بها أدرانهم ويتزودوا منها ما يكون دحرا لهم في أخراهم. نحمده على نعمه ونشكره على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، ففيها النجاة في الآخرة والأولى. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، الكل يستعد، فهل أنتم مستعدون لرمضان؟ نعم، لم يتبقى أيها الإخوة على فتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران وتصفيد الشياطين إلا أيام معدودات. الاستعداد لهذا الشهر يعني استحضار نية التحدي وتنافس في أبواب الخيرات والطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مكي جناب سنت يالسي برام سبحانه وتعالى mom mi yonal ci jaamam yi ay jëf yu sel, té mu nek jëf yo xamanteni jaam bi da koy def ñeel mom subhanahu wa ta'ala kesse. Mu di ko ci tijjil bepp bunti xéewal, muy jëf yo xamanteni bu ko jaam bi jëf da koy jégelo borom mom subhanahu wa ta'ala. Yalla jël jamono yoyu def ko muy nekk jamono yu dem di dellu si waat, ngir képp ku mu defal tawfiq nga fekke ko nga profito ci ngir nga fóotu ci sa bépp bakkaar. Waaye képp ku yàlla defal tawfiq nga fekke ko nga góorgóorlu ci màng ci lépp yiw mu nekk yóbbal ca fa ñu dem ci yowmal qiyaamati. Ñu ngi koy sant moom subhanahu wa ta'ala ci xéewalam yooyu ak ngeneelam yooyu ak rafetal bu mu sax di ko def ci jëmale ko ci ñun. Ñuy seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg kudul moom subhanahu wa ta'ala, te waruñu koo bokkaale ak kenn. Di seede ni suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la, ndawam la, yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i sahabaam ak képp ku topp ci njubam ila yowmiddin. Ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk dëgg-dëgg ragal yàlla, muy dénkaani borom bi subhanahu wa ta'ala ci alquranul karim mu ni: ee yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ragal, ngallawaay bu ngeen dellu siwaat ci man mukk lu mooy da ngeen doon ay dëgg-dëgg jullit. Mbokk yi, ci jamono yi ñu toll ñu ngi dëgmal weeru mag mooy weeru koor. Kenn ku nekk yaa ngi koy waajal ci anam mu ne, comme li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni weer wi ñu toll muy weeru Chaaban de ñu bëri dañ ciy saggan, te ak bari ngëneel. Saggan gi mooy ñu ci bëri lañuy xalaat ca weeru koor mooy wàccaayu ndab yaag mbiru àdduna. Weer wi ñu jëm nag mbokk yi, na kenn ku nekk laaj boppam ndax mi ngi koy waaj dëgg-dëgg wàccaay yi ñuy bëgg a wax. Weer la boo xamante ni mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala da ciy ubbi bunti aljana yi, waaye it tëj ci bunti safara yi. Weer la boo xame ni it borom bi subhanahu wa ta'ala dañuy defal tawfiqu jëng ci bépp cheytaane bu faccirlu. Te mbokk yooyu bis boo bis yooyu nekk bis weer woowu nekk suñu kanam, la ca des ay bis yu néew la yu ñuy wàññi. waccay wi ndeuk wi jam wi wara wajale wer wowo ñuy wax weru koor yalla ci yalla fekkolok jam tañu wessu ko moy an niyya moy yene go xamanteni yene gu sell la jëf yépp mi ngi lalu ci kaw yene ndax kenn ku nekk ci ñun yeesaladna ab pass passam ci ni li du wéru koor jaamu yalla la bo xamanteni yalla mo ñu ko digal mu nekk wareef ci bépp jullit bu ko fekke te mën ko te amuloo benn ngant mu baña nekk ci yow benn pression wala fitna bo xamanteni bari waa nañoo xamanteni boo ne wéru koor ci jamono ji seen fit day dem tamu nekk jaamu yalla bo xamanteni ci jaamu yalla yu yalla digal la jam bi ci arkanul islam al khamsa mbokki wer wobu di weru koor de dafa bokku ci ginnaw yene wu sel biñ ko wara gatando ñu wajal suñu bop ci li di as sabr muy ak muñ ci bepp xetu ñaawteef wala ciagante loolu daan xiir ci mbiru aduna mbiru chaaxaan lo xamantene daanaka dalay saggallo sax ci mbirum jaamu yalla nga fexé di not sa bakkan muñ lepp lo xamantene dala daan tayello ci jaamu yalla nga muñ ko di gorgolu dem ci jaamu yalla bi waye lepp lo xamé nit sa bakkan da ci nuru won mu nekkon ay chaaxaan nga fexé ko muñ waajale ko sa bop ci wéru mag bi nga jëm muy wéru koor ndax dafa nekk mandarga di symbole bu mag ci islam mom la bon sota la wax ni dalika man yu'addim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub yalla suñu bon ñaan dafa bok ci mandargay ku ragal yalla yi di symbole yu mag di symbole islami ta wéru koor bok ci as-sa'iratu az-zamaniyah muy symbole jamono da nekul kenn ku nek la yalla defal tawfiq nga fekke ko muni yoy di ay symbole yalla def ko moñalako manam mu wër doomu adama ci dundam jaamu yalla bi dafa war sa su nek di wajal bopam ci bu deugmalé yoyu lay jamono wala yoyu lay bërepp bi ñu nek sha'iratun min sha'airiddin la ta ngay dugg fi ci jakka ji na nga dan waxek na nga dan doxek sa melokan ba nga melon bo xasse ba sekk jeegu duggal ko ci bir jakka ji lenen nga wara yek mel nenen lu bokk la nenen nga melon ci biti melokan bo xamanteni bu deppok beureup bi nga nek ndax dafa bokk ci sha'irullah nako nonit wer wi nek suñu kanam di weru koor dafa bokk ci sha'irullah te jambi dako wara wajal bi xirtelu bopam sax ci lepp lo xamanteni ay yiw la ngir bu ko fekk ak jamm mu mën ci mang mu bokk tamit ci liñuy wajale wer wi nek suñu kam di weru koor at tawbatu ila Allah moy tuub delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax danaka ak fi jamono tollu lila wër lepp danaka teju rek sa bir nek nga deful ngir ñaka gis wala nga ñaka deg yalla lay téré waye so génné sa su nek ay menace dong mo lila wër ba nga muccu sax ci tab ci yoyu non dila duggal ci moy yalla day fekk mo andak tawfiqul ilahi bu ko defé bula yalla dimbalé nga deugmal wër wi nga xamantene moy wëru koor li nga wara gëna soobu diko def mom moy nga di jéggul sa borom subhanahu wa ta'ala ngir boy dugg ci wër bi fekk nga sét wécc ci bakkar yalla ci yalla defal mu bokku ba tay ci waccay yi ñu wara wajale li du wëru koor ñuy gorgolu ci wor ndax wëru koor dafa bokku tay waccayam manam sa yaram wi nga xamanteni danaka ñu bari li yobbu seen fit moy bu wëru koor bu ñëwé dal lama jotone am ci yaram damay dal di jeex borom bi subhanahu wa ta'ala digal ñu wëru ko wëru koor ñukay def wala mu digal ñu koor ngir fitnal ñu ngir suñu jëm yi waye lim ci nam moy buñ ci duggé ba génn ci ñu am ci garat bi nga xamanteni moy garatu ragal yalla moy garatu taqwa ba taxna ni nga xamanteni mom la ko jambi wara wajale moy tuup delu wat ci borom subhanahu wa ta'ala ci li dox ci digënté ma borom ndax jambi limuy tuup amna bakkar yo xamne digëntem la ak borom subhanahu wa ta'ala fofu yalla mo koy jéggal wayé tuubit bakkar yi dox sa digënté ak sa morom ci jéggalanté ak yi nga xamanteni moy yu dox suñu digënté wayé ñu gorgolu ci di wor yo ci yaay Aïssa mu ngi netali mu ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam de ci wéru sha'ban bi danako wor ba mu jeex tak sax danako wor ba mu jeex tak bo demé ci al hadith abu musa al ash'ari dafa wax ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam de dana wor koor gu bari ci wér wi di sha'ban waye bo demé ci yaay Aïssa ci hadith bukhari dafa wax ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dana wor sax wéru sha'ban leg leg ba mu jeex tak kon yow mi nga xamanteni fekk nga ko ala al aqal nang ci wor ay fan budé ñetti fan sax baxna rawati na ñetti fan yi nga xamanteni mom lañu genn muy barkati demb ak demb ak tay mu nekkon ayyamul bid yi nga xamanteni yunus sallam neena wër bu jot jambi bu ci woré ñetti fan yi ñuy ayyamul bid moy les jours blancs muy 13e jour 14e jour ak 15e jour melna ni nga wor nga wër wo bam jeex tak wor ko même budé amo sax ay bor wayé nga xirtal ci ñi nga xamanteni dañoo amone bor ñu fay seeni bor koor ba lañu dugg ci wër koor bi ñu jëm ndax bëri na ñoo xamanteni dafa bokku ci kaddu gi leen sheytaane teggal moy ni man fekkuma ak yalla bor ba tax ne fan yañ amone ci wër wé ci adwé mom bu ñëw dañ koy maasal dugg mom ci wër koor mbokki jaamu yalla gi ñuy jaamu yalla yokul ci nguur yalla gi dara way wañuul tamit ci nguuram gi dara kimi jariñ mom moy ñun ñi di ay jaamam te lim ñu digal moy wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun digaluma nit ak jinna lu dul ñu jaam aqul ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum lisari muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لكي قنا بني سنتاتي يالله سنو برام سبحانه وتعالى نبي نور بتيتي waccay bi jullit bi wara wajale wéru mag wi nek suñu karam muy wéru koor moy di jang alquranul karim diko nafar ndax dafa bokkon ci waxu salafu salihi liñ dan wax ni sha'ban shahrul qurra li di wéru sha'ban wéru jang katu alquran la ndax dañ ci nafarat sen alquran ngir wajal ci wéru nga xamanteni moy wéru koor ba lepp luñ ci massan di nafar bu guddé lool lañuy taxaw diko julli ay julli guddii muy qiyamul layl kon dafa bok ci liñ koy wajalé di jang alquranul karim mu bok batay ci liñuy wajalé wéru mag wi nek suñu kanam moy di ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu fekké lawñu ko ndax fekké mom nekul da ngay am alal ngir di fekké nekulit da ngay bok ci askan di man di fekke fekke lumu ma da don koku tawfiqul ilahi yalla mo lay dafal tawfiq nga fekke kon dafa bok ci waccay gi ngay ñaan yalla sa su nek mu fekk lola wéru koor ndax la ca necay ngeenel bari na rawati na guddi gogu borom subhanahu wa ta'ala wax ni khairum min alf shahr khairu muhammad sallallahu alaihi wasallam la yalla def seeni at neew lol waye yalla dexeñ ci ay jamono yo xamanteni lam ca def ci ay yiw defa ko ci xéet yi nga xamanteni moy yeñu jitu won kon sa su nek jambi dafa wadd ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu fekkaloko wéru koor sahaba ay radiyallahu anhu da nañ di ñaan yàlla mu fekke loolu weeru koor 6 mois avant ramadan. Bu ñu génnee weeru koor ñuy ñaan yàlla 6 mois après, yàlla nangul leen weeru koor bi. Kon nga xam ne loolu noonu lu rëy la woon ci ñoom. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila salati wa rahmatullah.